Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
Hostem dnešních setkání je Marie Tomsová. Ahoj Maruško.
Ahoj Stáňo, dobrý den.
Maruško nebo Majko, tak jsme ti říkávali vždycky, buď to nebo ono, pokud si vzpomínám.
A Milenka Vostráková mě říkala Mařenko.
A ty jsi si říkala Máňo, pokud vím ještě.
No, tak eufemisticky.
Tak si říkám, co je těžší dělat rozhovor s člověkem, kterého vůbec neznám, nebo ho poznávám v průběhu rozhovoru, něco si o něm samozřejmě přečtu a načtu, jestli to je větší dobrodružství, anebo se potkat u mikrofonu s někým, koho znám 34 let, bych tak řekla. Tak co myslíš?
Tak pro mě je tohle blízké setkání velice milé, protože jsem tě dlouho neviděla, tak si můžeme popovídat aspoň tady, jako jsme to konec konců dělali v jednom nejmenovaném rádiu, kde jsme spolu sloužili dlouhá léta.
Jsem i zvědavá, jestli se dozvím o tobě něco, co ještě nevím.
Já myslím, že už víš všechno.
Možná se něco najde v průběhu dnešního setkání. No pro mě docela i překvapující konec konců to, jak jsi vstoupila na divadelní prkna.
No tak to bylo čirou náhodou, protože manželé Krausovi, kteří jsou našimi přáteli a jsou zapálenými ochotníky, tak mě přemluvili, protože jim vypadla jedna spoluherečka, jestli bych s nimi do toho nešla. A protože to byla role, která se mi strašně líbila, byla to taková fiflena z drobečků z perníku ze slavné hry, kde se měla hrát holku nebo ženu, která nemá na starosti nic jiného, než o sebe pečovat a je přesvědčená, že jí celý svět leží u nohou, takový protipol, takový herecký. Proti tomu já si myslím, že já jsem normální. Takže to byl takový protiúkol a strašně mě to bavilo. A tam se mě ujali a vycvičili mě oni, kteří hráli, celý ten soubor hrál vlastně od dětství to ochotnické divadlo. Kdežto já jsem k tomu přišla jak slepý k houslím. Ono televizní nebo filmové herectví, v úvozovkách herectví, protože já nejsem herečka, vždycky jsem měla malinkou roli, která vycházela jenom z toho hlasatelství. I když jedna výjimka byla, pan režisér Petr Weigl si mě vybral z obrazovky, protože jsem byla podobná jisté Marusě, pravdové postavě žákyni Skryabina, který byl ruským skladatelem a hrál ho Kňažko a on mě přemluvil, abych hrála jeho milenku ve filmu. Ten film se opravdu natočil, já jsem se strašně bránila. Říkala jsem, pane režisére, já ale nejsem herečka a navíc tam měla být milostná scéna s Kňažkem. Jsem říkala, no tak to už vůbec nezvládnu, to po mně chcete strašně moc. Přemluvil mě natolik, že říkal, nikdo tam nebude, všechny ze štábu vyhodím, budete mít na sobě draperii. A pak mě pan kameraman Kadaňka dával na zámku Duchcov, kde se to točilo, pod kamerou grok, protože tam byla nesmírná zima, a pak už mě to bylo všechno jedno. A navíc ten Milan Kňažko jako filmový milenec i jako člověk byl tak úžasný, že na tu roli strašně ráda vzpomínám, ale zaplať pámbu, tady se to nevysílalo, protože to bylo na zakázku německé televize a bylo to v dřevních dobách, bylo to opravdu v začátku mé televizní kariéry. Tak to jsem velmi epicky odbočila. Můj muž mi vytýká, že mám epickou šíři, až bude čas na stopku, tak mě stopni, Stáňo.
Zatím ještě dobrý.
Dobrý, tak já se vrátím k tomu divadlu.
No víš, jenom k tomu chci říct, vidíš, a to já jsem třeba o tobě nevěděla, o této roli konkrétně,
no,
tak už to tady přichází.
Ale opravdu mě musel přemlouvat hodně dlouho a do toho telefonu, to jsem pracovala v SNTL jako redaktorka jazyková.
Státní nakladatelství technické literatury.
Ano, seděla jsem v té kanceláři a zazvonil telefon a tam se ozval Tomáš Tintěra, asistent pana režiséra Weigla, a říkal, paní Tomsová, já bych pro vás měl takovou nabídku. Já jsem říkala, ne. Pak zavolal sám pan režisér Weigl a říkal, paní Tomsová, já ale netočím žádné pornofilmy, já točím umění, nebojte se, já vás povedu. Takže jsme to opravdu natočili a byla jsem si toho nesmírně, jak si vážila jsem si toho moc, že jsem mohla hrát s Milanem Kňažkem.
No ty oproti ostatním kolegyním těch kusů, ať už na divadle, před televizní kamerou nebo před i filmovou kamerou, máš asi nejvíc. My se samozřejmě k těm některým rolím dostaneme, ta jedna přichází na obrazovky, prakticky tak dvakrát do roka. Je to slunce, seno a pár facek, takže k tomu se dostaneme. Ale víš, Manuško, chtěla jsem se tě zeptat, jaké jsi měla léto vůbec na úvod, teda protože vypadáš odpočatě, vypadá to, že vlastně jsi nic nedělala možná.
No nedělala, ne, bohužel pracovního jsem nedělala nic, ale rekreovala jsem se. Pendlovala jsem mezi Chrudimí a naší chatou, kterou máme v Bojanově pod Sečskou přehradou. Tu chatu postavil můj tatínek, právě chrudimský lékař tenkrát, což bylo paradoxní, protože do té doby nebyl moc manuálně zručný, ale tu chatu postavil, já jsem ji zdědila a trávím tam veškerý svůj čas. Ty chalupářka, o tom víš svoje samozřejmě. A v Chrudimi mám ještě stále maminku, kterou tímto velice moc zdravím. Ahoj mami, mamince je 90 a je úžasná.
Marie Tomsová je hostem Blízkých setkání, tak já s dovolením připomenu i to po písničce, jaké to bylo. Když jsem v roce 1985 přišla do Československé televize a potkala se tam s Marií Tomsovou, tak dovolím si i svou osobu přidat do toho našeho dnešního povídání a do našeho dnešního příběhu.
No to mě těší.
Hostem Blízkých setkání je Marie Tomsová. My máme hodně společného a já musím v souvislosti právě s tou tvou návštěvou vzpomenout i to, když jsem přišla tehdy, kdysi do televize a potkala se s tebou. Ty už jsi byla velmi úspěšná, oblíbená televizní hlasatelka.
A v kterém to bylo roce?
No, to bylo v roce 1985.
Aha, no jo, to už jsem tam byla dlouho. To je
na podzim.
Pravda.
A já jsem právě vždycky čekala, kdo jaký bude, protože jsem vás znala všechny z televizní obrazovky a říkala jsem si, a měla jsem nějakou představu o vás vždycky. A tak jsem byla zvědavá, jaká seš ty, Maruško, ve skutečnosti. A byla si velmi milá, velmi vstřícná a dokonce si se mnou i pracovala tím, že si opravdu mě radila, jak číst texty, jak pracovat s textem. A taky na to ráda vzpomínám a ráda ti i za to po těch letech můžu poděkovat.
Ale to mě moc těší, Stáňo.
A když ty jsi přišla do televize, měla jsi někoho, kdo ti třeba pomohl, kdo to s tebou nějakým způsobem přece jenom probíral, protože my jsme tehdy, co si vzpomínám, jako neměli moc možností s kým se poradit, nebyli vizážisté, konec konců ani i nefungovaly, já nevím, garderobiérky, jako to je třeba v dnešních televizích. Jak ty se s tím tehdy poprávala?
My jsme měli už tenkrát výborné maskérky. To byly holky na svém místě, které uměly od A do Z s tím člověkem udělat všechno. A uměly nás udělat opravdu na krásné. Jak pleť, tak líčení, tak vlasy. Garderobiéru jsme si v podstatě vybírali sami, to bylo metoda pokus omyl, často se stalo, že to interferovalo. Je vidět,
no to
že jsem vyšla
ze cviku.
Přesně tak. Takže leco se na tu obrazovku nehodilo, ale co bylo nejhorší, já nevím, jak to bylo u tebe, ale já jsem byla hozená do vody a plavala jsem. Přímo před zraky diváků na obrazovce. Já jsem byla překvapená, že jsem neprošla žádným kurzem nebo nácvikem toho, jak působit na obrazovce, jak se chovat, jak mluvit, protože naše šéfová tehdy soudružka Zdena Vařechová byla na mateřské dovolené. A mě se ujal Ivan Látal, výborný režisér, výborný člověk, a Eva Dudková, kolegyně hlasatelka. A ti byli jediní, kteří se mi nějakým způsobem věnovali a kteří se mě ujali a řekli mi vůbec co a jak. Ale prý jsem poprvé při prvním hlášení vypadala, jako když se na mě řítí rozjetý rychlík. Není divu, protože ten člověk, já, byl tak vyplašený, že nevěděl, co si se sebou počít. Opravdu jsme ničím neprošli, což mě velice překvapilo. A teprve následovali potom, co už jsem se jaksi učila plavat před zraky diváků, tak teprve potom po nějaké době začaly kurzy jevištní řeči u paní profesorky Rotové na Damu a různé jiné výukové hodiny a tak dále, ale opravdu mé začátky byly pokus omyl.
Bylo to velmi stresující povolání, možná ano. Se to tak úplně třeba divákům nezdálo, protože na obrazovku vstoupila usměvavá dáma nebo mladá žena, mladá dívka, ale to, co se dělo vnitru těla, tak to byl někdy teda velký cvrkot, protože vím, že tehdy probíhalo i nějaké měření a že se dělaly nějaké výsledky, co to dělá s lidským organismem, právě ten přímý přenos, a dokonce srovnávali tu situaci televizní hlasatelky se situací pilota dopravního letadla při startu.
Ano, na to se
mi teda zdalo teda až teda hodně za vlasy přitažené.
No, z pohledu dnešního diváka to asi zní neuvěřitelně naprosto, ale je to tak, my jsme byli vystavené stresujícím situacím. Ten začátek toho přímého vstupu na obrazovku, což byl všechno přímý přenos, navíc žádné čtecí zařízení, museli jsme všechno umět z paměti, ale hlavně v té politické době každé slovo navíc, které mohlo být bráno jako politická provokace, bylo damoklovým mečem, který nad tebou visel a mohlo to být vysvětleno nebo zneužito proti tobě úplně jinak, než jak to bylo myšleno. Takže tam asi byl ten stresující moment. Dnes o nic nejde, jenom se strapníš před diváky.
No, to je taky docela hodně, bych řekla.
No, jak se to vezme, jak to kdo bere.
Přece jenom ta práce byla v té době opravdu výlučným zaměstnáním, protože ty jsi byla zaměstnaná v Československé televizi.
No, až po nějaké době, co jsem tam byla, promiň, že ti skáču do řeči, ale já jsem dostala stálou pracovní smlouvu až po velmi dlouhé době. Já jsem byla externista dlouhou dobu, taky ze začátku jsem pořád ještě pracovala v tom technickém nakladatelství.
Jako většina kolegyň. Ale stejně, taky svým způsobem to byly osudové události, které najednou člověku změnily život, na celý život. Co bylo tou osudovou událostí pro tebe to, že jsi se nestala redaktorkou v nakladatelství, že jsi vystudovala filozofickou fakultu, obor čeština,
tak výtvarná výchova.
Výtvarná výchova. Tak co rozhodlo o tom, že jsi se prostě vydala tím směrem?
Čirá náhoda, já jsem po fakultě nastoupila do podniku jménem Sport Propak, kde jsem měla dělat redaktorku časopisu, jak češtinářskou, tak výtvarnou, jenže časopis se nekonal, takže jsem byla takovou holkou pro všechno a vedle seděla kolegyně, která byla vyhozena z Československé televize a ta mě donutila vyplnit přihlášku.
Hostem Blízkých setkání je bývalá hlasatelka Československé, pak i České televize, Marie Tomsová, moderátorka dlouholetá v televizi, v rádiu a teď i vlastně i úspěšně hrající na divadelních prknech. My se k těm některým představením...
Jak to víš, že úspěšně si u toho nikdy nebyla, i když jsem tě zvala.
No, vidíš, to takové moderátorské kliše, kterého jsem se teď dopustila. Tak se omlouvám, já to musím v budoucnu nepochybně napravit, ale tak, co jsem měla možnost si přečíst, to někdy novináři dělají, že vaří takhle tímhle tím způsobem ve své práci. Já jsem úplně v tom samotném úvodu zmiňovala to, že jsi nikdy nebyla protivná, nikdy jsi nebyla naštvaná, aspoň se tě tak nepoznala.
No, můj muž by možná řekl něco jiného.
No, to o mě taky, ale to tak jako aspoň teda, když jsme byli v kontaktu spolu, tak jsi byla vždycky fajn.
Děkuju.
A přitom se s tebou právě ten život mnohdy opravdu nemazlil. Ty jsi přišla o miminko, když mu bylo 8 měsíců.
Pět
měsíců, syndrom náhlého úmrtí kojence. A vím, že jsi dlouho, dlouho dítě vlastně možná ani nevěděla, jestli chceš.
To jsem tedy chtěla, ale nešlo to.
Nešlo to, vím, že jsi s tím tak jako dlouho bojovala. No a pak se podařilo z ničeho nic. Už jsi taky měla 40 na krku v té
38
době.
Mi bylo.
38. No. A nastala taková zvláštní událost, když už bylo to v roce 1989.
Ano.
Bylo to 17. listopadu.
Ano.
A ty už s velkým bříškem jsi byla doma v radostném očekávání, jak to všechno bude. A tu k tobě domů vtrhla sametová revoluce.
To jsi řekla moc hezky. No, oni mě vrátili z porodnice, že to ještě není ono, skrče. Takže jsem doma byla sama, protože manžel šel nejdřív na Albertov, pak na basket, protože hrál za Humanitu. A mě zavolal kamarád, že mi nese ryby, ať otevřu, že je zamčený dům, což bylo nezvyklé v té Mikulanské ulici, tak jsem ušla odemknout, on bydlel za rohem, mobily
tenkrát
nebyly.
Jenom pro posluchače, co nejsou z Prahy, Mikulanská Praha 1, je to ulice Kolmán, národní třídu.
Přesně tak. Otevřela jsem, on mě dal ty ryby, já jsem za ním přišel k nám, já už jsem ho nešla vyprovodit, protože to bylo přes dvorek, zadní trakt, chodbu, byla jsem líná za ním jít zamknout, takže tím se stalo, že náš dům jako jeden z mála v té Mikulanské zůstal odemčený. No a asi v 7:30, tak nějak, večer, u nás zazvonila známá dvojice, tedy mě známá dvojice, jestli se u nás můžou schovat, že se v té Mikulanské, respektive na Národní, děje něco strašného a že se jim podařilo uniknout. takže usedli a v zápětí jsem slyšela z toho dvorku takový podivný šum, tak jsem koukla z okna a tam ten dvorek byl plný lidí, kteří marně se snažili přelézt přes ploty do jiných dvorů, snažili se dostat zpátky do té mikulanské nemohli, to jsem nemohla tušit. A teď ta dvojice mě vykládala, co se tam dělo, takže jsem na ty lidi zavolala a říkám, pojďte sem, pojďte nahoru, tady první patro. A dokud nebyl ten dvůr prázdný, tak proudili. A všichni, když mě viděli s tím břichem v těch dveřích, tak se zuli. Já jsem jim říkala, ne, vy jste těhotná, to bychom vám tady dali bacily, přinesli bacily. A já jsem otevřela dveře do obýváku, který byl 45 metrů čtverečních velký, takže oni se tam rozesadili. A pak jsem navařila pár hrnků čaje, přinesla jsem to na tácu tam a s překvapením zjistila, kolik jich tam je. Někdo spočítal ty boty v té přecíni a ono tam bylo 60 lidí. Takže jsem navařila kotel čaje, přinesla to tam a teď jsme měli puštěný Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu, to už si nepamatuju. A tam v přímém přenosu jsme všichni slyšeli, co se tedy vlastně děje. Spousta z nich byla zraněná, hlavně v šoku, takže se ošetřovali v koupelně, bylo tam i několik doktorů a mediků a tím vlastně já jsem se dostala, tak říkajíc, nechtíc tedy, abych správně češtinářsky, do sametové revoluce, jak slepý k houslím, tak jako všechno v mém životě přišlo tak nějak náhodou, protože čirou náhodou jsem otevřela dveře ve správnou dobu na správném místě.
Vypráví Marie Tomsová, host Blízkých setkání na dvojce.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
A já mám dnes velmi krásná blízká setkání, protože hostem je bývalá televizní hlasatelka, dlouholetá moderátorka Marie Tomsová. Já jsem ráda, že jsi našla čas, že jsi přišla, i když ty si trošku zvažovala to, jestli přijdeš, protože jsi mi říkala, že máš dojem, že nemůžeš už nikoho zajímat.
Přesně tak, já si vážím tvého pozvání, ale měla jsem z toho tak trošku v uvozovkách bobky, protože jsem si říkala, koho já... Stará dáma.
Stará dáma vypadá úplně jinak.
Koho ještě zajímám a vždyť už jsem vlastně všechno řekla, tak pak jsem vyšlo z toho, že jsme se dlouho neviděli a že si my dvě máme pořád co říct a hold posluchači budou přitom.
No jsou určitě přitom a já myslím, že je to těžší, to, co si společně tady vyprávíme na dvojce. Já se vrátím k tomu 17. listopadu roku 1989, protože to byl opravdu mimořádný příběh, který si prožila i s přihlédnutím k tomu, že ty si opravdu velmi usilovala o to být maminkou, mít miminko. A teď si s tím velkým břichem byla vystavena takové poměrně hodně nebezpečné situaci, protože člověk nemohl vůbec tušit, jak se to i může celkově zvrhnout. Uvažovala si tímhletím směrem?
To je pravda, ale já jsem takhle vůbec nepřemýšlela. Já jsem měla pocit, že jsem hájená. Já jsem si připadala v tom vysokém stupni těhotenství jak nedotknutelná. A taky lidé, kteří mě navštívili, mě říkali, že měli pocit, že ve dveřích stojí v nadsázce, ale cituju, Madonna. Jo, hájená tím těhotenstvím, že ze mě vyzařoval takový klid a pohoda, že se okamžitě uklidnili a cítili se tam v bezpečí, čehož si moc cením a vážím a po letech se sem tam někdo přihlásí a mimochodem dnes odpoledne jdu na křest knížky, kterou napsal novinář Petr Macek právě na tadyhleto téma a je tam 30 rozhovorů s lidmi, kteří mají k 17. listopadu co říct. Já jsem tedy jedna z nich. A synek se narodil pak 21. pár dní na to. A celou sobotu neděli mě mý návštěvníci nosili kytičky a obrázky a děti ukazovali rodičům, kde byly schovány a naopak. A pak v úterý se syn narodil přesně v době, kdy Marta Kubišová zpívala na Václaváku svoji modlitbu. Takže to bylo úžasné. A teď ale střih.
No já ještě k tomu, no, jestli dovolíš, protože vy jste pojmenovali svého syna Miloš, což v té době bylo docela provokující, ale málo kdo ví, že tvůj muž se právě Miloš jmenuje.
No a my jsme nevěděli, co se narodí, takže to měla být Maruška. Manžel chtěl, aby se jmenoval po mně. A když se holt narodil chlapeček, tak jsme nevěděli nic lepšího, než ho pojmenovat po tatínkovi, což bylo opravdu paradoxní v té době, protože se všude skandovalo Miloše do koše, tím byl myšlen Jakeš, to jsme ještě nevěděli, že je Milouš, takže syn nám to do dneška trošku vyčítá.
A mu říkáte Mikýs, já jsem nikdy to Miloš neslyšela od vás.
Ne, neříkáme mu Miloš, ale Mikýs, Mikýsek, a pamatuju si, když jsem jela tenkrát velmi brzo po porodu namlouvat nějaký komentář s Richardem Honzovičem. Jeli jsme spolu v autě a on říkal, jak jste ho pojmenovali? A já říkám, no Miloš, ale říkáme mu Mikýsek. A on říkal, Mikýsek? No to už mu zůstane celý život.
Ty jsi ještě chtěla něco s tím střihem?
No, že po letech můj mladší syn, který se shodou okolností nějakým záhadným zázrakem narodil 16 měsíců po tom Mikýsovi, Míša, tak dělal státnice na vysoké škole, průvodcovství, a šel do té Mikulanské, měl něco vykládat s tou celou skvadrou, s paní profesorkou na Národní, a říkal, tady jsou sice zajímavé domy, ale za rohem tady v Mikulanské ulici přijala tenkrát při revoluci před x a x lety moje matka v rouše Evině, nevím, jak si to vymyslel, jak na to přišel, 60 lidí jim poskytla azyl.
My jsme tady zmiňovali dva syny, že máš Mikýse, který se narodil v těch revolučních dnech roku 89, ale máš ještě Míšu, Michaela, a my ho máme teď na telefonu, protože ty si o něm vyprávila takovou krásnou historku, tak slyšíme se, Míšo, hezký den přeji.
Slyšíme se, dobrý den.
Já zdravím. Maruška, nebo tvoje maminka teda, vyprávila teď tady, že si dokonce turistům ve vaší bývalé ulici, kterou ty si nezažil pravděpodobně, vyprávěl o tom, jak ta maminka v Evině rouše vítala tehdy, nebo zvala k sobě domů tehdy ty, kteří byli na Národní třídě v roce 89, 17. listopadu. Tak jak to teda ve skutečnosti teda, Míšo, bylo a je?
Já jsem si toho nevymýšlel spoustu takhle v té době, protože to mě vždycky bavilo se cokoliv přikrášlit, ale už si úplně přesně takhle nepamatuju, jak to bylo, ale je dost možný, že tohle ty přesný slova z mojí strany bohužel padly.
Tak je to krásná historka, konec konců určitě se k ní doma vracíte a jako jo. Děti jste ji určitě slýchávali. Já budu teďka hodně zvědavá, já vím, že taková ta hloupá otázka vždycky bývá, jaká je máma, jaká je, protože já Marušku znám právě takovou milou, fajn, sympatickou holku, nenaštvanou, která neumí být protivná, a teď jak tu Majku Marii vidí její syn Michael?
Tak protivná, no, to je takový silný slovo, to zas tak často nebývá, ale taky to vždycky není růžový.
Pozor, já tě slyším.
No vlastně, vy byste se měli teď pozdravit v tomhletom okamžiku.
Ahoj Míšo, já jsem nevěděla, že máš angínu, no, promiň.
To jsem se dozvěděla, já informovala jsem maminku, teda by bylo jasno v tomhletom všem. Takže maminka v pohodě, já jenom tak, co si tak matně vzpomínám ještě z minulosti, tak vždycky říkala, že docela zlobíte. Že jste docela zlobili jako vy kluci.
Není dost tak aktuální. No. Teďka, když tam vlastně v obou bude 30, už si myslím, že to je lepší.
Je to o hodně lepší, naopak nemůžu si je vynachválit, ale připomenu Zlatíčka. Ano, už se neperete.
No, to byl televizní pořad Zlatíčka, kde taky vstoupili do vysílání tehdy a taky lecos řekli.
Právě. A pak Míša nechtěl jít druhý den do školy, protože se bál, co tomu řeknou spolužáci a paní učitelka.
Viděl jsi maminku, nebo viděl jsi někdy maminku z těch let, kdy právě bývala televizní hlastelkou? Nemyslím, samozřejmě živě to možné nebylo, protože jsi v té době ještě třeba nebyl, ne třeba, ale jsi ještě nebyl na světě. Ale
byl.
Byl, ale byl malinký, že takže to tak úplně nevnímají ty děti. Tak jak se ty díváš, nebo díváš se s odstupem času na tu její kariéru televizní?
Já jsem to vnímal vždycky strašně pozitivně, si myslím, že to bylo prostě zajímavý říct, co maminka dělá takhle někde spolužákům a tak, ale většinou mi to nevěřili, takže vlastně jsem byl tak sám proti sobě a jediný, co si pamatuju, tak byly takový odezvy vlastně od učitelek například, protože já jsem byl vždycky takový dost drzý dítě, ani nevím, jestli to má něco společného s tím. Ale ty mě právě vždycky říkáš, no, on si myslí, že když má maminku v televizi, takže může cokoliv. Mm.
Já, to většinou učitelky říkají tohle, to je pravda. Ještě k tomu, že tak co tak o vás dvou klucích vím, tak vím, že Miki jsi takový spíš jako introvert a ty jsi, Míšo, vždycky byl spíš takový jako akčnější, se mi tak jeví i z toho vyprávění maminky. Ty jsi nikdy netoužil potom třeba jít v nějakých uměleckých stopách? Vím, že se tomu nevěnuješ teda v současné době, ale jestli jsi třeba nechtěl na damu nebo jestli si nechtěl moderovat?
To určitě nechtěl, protože já jsem docela stydlivý člověk, jak možná trošku víc než právě naopak, který je takový akčnější možná teď. Ale co jsem chtěl zkusit, bylo kdysi FAMU jako foťák nebo jako kameru, ale k tomu se nikdy nějak nedostalo, takže já se vlastně docela vážím svýho soukromí, takže mě to úplně nelákalo tady ta dráha.
No bude ti teprve 30, tak ještě se toho v životě může hodně změnit. Já myslím, že doma určitě velkou podporu si vždycky měl, máš a budeš mít. Tak my ti moc děkujeme, myslím, že jsi byl s námi ve vysílání dvojky.
Brzo se uzdrav, ahoj.
Měj se taky moc hezky a díky za zavolání.
Tak to byl Michal Toms a ještě stále s námi je Marie Tomsová.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
A taky moderátorky Marie Tomsové. My jsme před chviličkou mluvili s Michálem, s Míšou. Ty máš ještě toho Mikýse 17. listopadu. Ne, tedy on se narodil o pár dnů později, ale my jsme zmiňovali ho právě s těmito událostmi. Co on dělá? Jakou cestou se vydal?
On je muzický, dobře píše, zatím teda do šuplíku a doufám, že se mu někdy podaří něco vydat a skládá muziku a má dokonce v Olomouci na jedné stanici hudební svůj jednotýdenní pořad, svoje vysílání. Takže ho zdravím do Olomouce.
Taky vím, že krásně maloval, co si ještě vzpomínám.
Ano,
když
kreslil
byl malý,
a maloval,
tak
přesně tak.
S takovou velkou láskou ke svým dětem. Já jsem tady zmiňovala i tvoje role, protože ty jsi nejenom, že jsi teď na divadle, ale ty jsi vlastně hrála v televizních inscenacích, třeba například Vy jste taková jiná, nebo Taneční zábava, Slunce, seno a pár facek, no tak o tom tomu bychom mohli věnovat celý jeden vstup, nepochybně, tam jsi to musela nesmírně užít, ale pojďme do divadla, protože jsi zmiňovala Drobečky z perníku, Slaměný klobouk a teď jsou opravdu aktuální Jezinky a Bezinky, kde máš teda ale opravdu hlavní roli. A totálně hlavní roli.
No, ale nejsem na ní sama. My jsme dvě tetičky vražetkyně, takže se mnou hraje ještě výborná kolegyně. Je to ochotnický soubor Merlot a můžete nás vidět, kdybyste chtěli na přehlídce amatérských souborů Divadelní osmička, která probíhá v září a v říjnu. Koná se v divadle Karla Hakra v Kobylisích a my jsme jedním z těch souborů, hlasují diváci, takže já vás srdečně zvu na 7.10., kdy hrajeme Jezinky a Bezinky, což je nádherná crazy komedie o dvou tetičkách, které své podnájemníky vraždí, aby jim ulehčili život, vraždí je bezinkovým vínem a skládají si je do sklepa, dělají jim pohřební obřady a velmi si to užívají, protože jim vlastně prokazují laskavost. A celý ten soubor hraje jak profíci, takže přijďte, stojí to za to. 5.10. hrajeme v Rožmitále pod Třemšínem v tamním zámku a výtěžek toho představení půjde právě na obnovu toho zámku, pak ještě v 11.10. v Týně nad Vltavou. Takže budu moc ráda, když na Jezinky a Bezinky, kde opravdu je tolik komických situací, mimochodem tuhle hru upravil Jan Werich a je to na tom znát, tak vás srdečně zvu, přijďte se pobavit.
Ty jsi byla mnohokrát na jevišti a jak když srovnáš třeba trému nebo i to nasazení, které člověk musí mít při představení, když to srovnáš třeba s moderováním, s prací v hlasatelně a teď jako herečka na jevišti v divadle.
No, pro mě je nejtěžší zapamatovat si text, protože přece jenom ten muzik částečně přestává konat tu službu, co za mlada. Abych řekla správně narážku, abych neimprovizovala, aby se měli kolegové herci čeho chytit. Takže nejenom se to naučit, ale pak to vyprodukovat tak, jak se má. A tréma, když jsem v roli, je menší, než když jsem sama za sebe a musím si texty vymyslet, napsat a pak reprodukovat. Ale baví mě to všechno a zaplať pánbu, dokud člověka něco baví, tak žije. A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, kteří žijí a užívají si život, takže například zdravím jak moji maminku v Chrudimi, tak moji tchýni na Třebešíně. Mějte se všichni posluchači a všechny posluchačky moc hezky. A milá Stáňo, já ti děkuju za pozvání a třeba ti to někdy budu moci uplatit.
Marie Tomsová byla hostem Blízkých setkání. Děkuji mnohokrát za to dnešní setkání i povídání. Ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí tobě a celé rodině.
Děkuju.
Hosté Blízkých setkání mě pokaždé tak zaujmou, že jim zapomenu v přímém přenosu předat dárek, který tady celou dobu mám i pro tebe, Maruško, takže přívěsek s českými granáty. Ještě poděkování za dnešní setkání.
No to je ale krásný. Děkuju.
A já připomínám, že za chviličku zprávy, potom Jan Burda, pokračování za chvilku a zítra dvě Terezy, Tereza Kostková a Tereza Maxová. Stáně Lekešová se loučí, mějte se krásně a naslyšenou.